Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
На 2 април в България се проведоха парламентарни избори. Какво следва от тук нататък? Хората в България избраха. Новият парламент ще се състои от 6 партии. С една по-малко, отколкото в миналото Народно събрание, което работи само 5 месеца, защото партиите в него не успяха да изберат правителство. Важна задача и в този парламент е депутатите да определят кой да управлява страната. Резултатите от избора на българските граждани показват, че това няма да е лесно. Социолозите, които следиха как гласуват хората в изборния ден, даваха преднина ту на една партия, ту на друга. Казваха, че крайният резултат вероятно ще е на фотофиниш. Тоест, като в спортните състезания, когато няколко спортисти пресекат финалната линия почти по едно и също време и е трудно да се прецени с просто око кой е спечелил. След като се преброиха всички гласове, стана ясно, че партията победител води с около 2% пред втората. За партията победител са гласували 26,5% от хората. Втората са подкрепили 24,5% от гласувалите. Това означава, че две почти равни групи в обществото имат конкуриращи се идеи как да се управлява България. А сега техните избранници ще трябва да намерят начин да ги обединят. Трудна работа, нали? Но тъкмо така работи политиката и демокрацията. Политиците трябва да търсят съгласие и решения, които работят за всички граждани. Дори когато имат съвсем различни виждания, кой е най-добрият път напред. Резултатите от изборите показаха още нещо интересно. Около 108 000 души отидоха да гласуват, но не подкрепиха нито една от партиите. Те отбелязаха в бюлетината «Не подкрепям никого». Това се нарича протестен вот. А политиците трябва да помислят защо са изгубили доверието на тези хора. Самите избори не минаха съвсем гладко, тъй като се проведоха по нови правила. На миналите избори можеше да се гласува само с машини, но депутатите в последния парламент решиха да възстановят и гласуването на хартия. Това забави съобщаването на резултатите. Бюлетините трябваше да се броят на ръка. Имаше и много човешки грешки по време на отчитането на гласовете. В същото време, около 122 машини за гласуване не работиха в изборния ден и все още не е ясно защо. Имаше и сигнали за нарушения в цялата страна, по които полицията тепърва ще работи. А сега какво? Ясно е, че никоя партия няма да може да направи правителство сама, защото няма достатъчен брой гласове. Ще трябва две или повече политически партии да се обединят в коалиция. Дали този път ще успеят да се разберат? Ти как мислиш? Да припомним за какво по-точно спореха партиите преди изборите. За да направи правителство, на една партия са и нужни 120 депутати. Това си е сериозна бройка. В предишния парламент партията, която спечели изборите, имаше едва 63. Това означава, че за да може да управлява страната, трябва да се разбере с някоя от другите партии и да направят правителство заедно. Това също не е лесна работа. Различните партии често имат противоположни разбирания и идеи как е най-добре да се управлява страната и не успяват да се сработят. Например, в тази предизборна кампания партиите спориха кой е виновен за повишаването на цените на различни стоки. Сигурно забелязваш, че много хранителни стоки са ужасно поскъпнали. Партиите спорят също така какво трябва да се направи по този въпрос. Освен това, те бяха на противоположни позиции дали България трябва да помага на Украйна с оръжие или дали в България трябва да се плаща в евро монети вместо в левове. Социолозите, които правят прогнози за изборите, казват, че и различните групи в обществото са също толкова разделени по важните теми. Социолозите, това са специалисти, които изучават как хората в обществото взаимодействат помежду си. Преди изборите, например, социолозите проучват кои въпроси са най-важни за различните групи в обществото, каква е вероятността различните хора да гласуват и какво влияе на решенията им за гласуване. Но те могат само да правят предположения, а и често грешат. В крайна сметка, резултатът от изборите винаги зависи от свободната воля на гражданите. От Хензел и Гретел до новите планети. През последните 50 години учените използват планетоходи, известни също като роувъри, космически апарати, които могат да се движат сами по повърхността на други планети. Оттам те изпращат на Земята снимки, информация за терена и данни за почвата и скалите. Тъй като се намират много далеч от нас и радиосигналът пътува твърде дълго време, няма как учените да ги управляват дистанционно в реално време. Например, докато марсоходът получи указанията им, може да минат цели 21 минути. По тези причини те са проектирани като роботи, които действат почти самостоятелно. До сега е имало няколко успешни мисии на Луната и на Марс, но роувърите срещат много рискове. Особено опасно е да не изгубят събраните данни, ако връзката с Земята се разпадне. Сега учените са почерпили идея от приказката за Хензел и Гретел, за да разрешат този проблем. Както всички помним, докато вървят през страшната гора, Хензел и Гретел пускат трошички хляб, за да могат по тях да намерят обратния път. Хрумването на учените е да използват система, при която големият роувър носи на гърба си по-малък. Когато достигнат особено опасно място, например пещера, там влиза само по-малкият роувър и по пътя пуска, точно както Хензел пуска трохите, миниатюрни сензори. Сензорите са устройства, които улавят сигнали за промени в околната среда и препращат информацията на друг апарат, най-често компютърен процесор. Те могат да комуникират помежду си чрез безжична мрежа и да изпращат събраните данни до големия роувър майка. Тоест, малкият роувър няма да използва трохите, за да се върне при големия, а за да му изпрати събраната информация. Той пък може да се погрижи тя да стигне до Земята. За сега учените са направили само прототип на сензорите. Ако успеят да създадат технологията, тя ще може да се използва не само на други планети и спътници, но и на Земята. Особено ценна би била след природни бедствия, например земетресения. Роувърът ще може да навлезе сред останките от паднала сграда, където е твърде опасно за спасителите, и чрез трошичките от сензори да даде информация дали отдолу има затрупани хора. През месец март ООН представи финален доклад за климата. Бомба с закъснител, така нарече климатичния проблем генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Защо? Защото начинът, по който се отнасяме към планетата днес, може да донесе огромни опасности утре. Отдавна учените говорят, че климатът на Земята се затопля. По принцип това е нещо нормално, само че сега климатът се затопля много бързо. В момента температурата вече се е повишила средно с почти градус и 0,2 по Целзий. Звучи малко, но не е. Такава температурна разлика може да доведе до бедствия. През следващите 10 години глобалното затопляне ще достигне градус и половина по Целзий, показва докладът. Това означава, че ще достигнем опасен праг. При преминаването на този праг се очакват повече суши, недостиг на вода, горски пожари и наводнения. Близо половината от населението на Земята ще бъде засегнато от такива резки промени. Този процес вече е започнал. На някои места между 2010 и 2020 година са загинали 15 пъти повече хора заради наводнения, суши и бури. Не, няма да настъпи краят на света, казват учените, но ще бъде много трудно и много опасно. Затова трябва да действаме бързо, да обезвредим бомбата. Ето какво можем да направим. Да пестим енергията. Колкото повече енергия харчим, толкова повече ще трябва да произвеждаме, а производството на енергия допринася много за затоплянето на климата. Загаси излишната лампа. Опитай да пестиш и водата. Например, не я оставяй да тече, когато си миеш зъбите. Не купувай излишни вещи. Производството харчи наистина огромни ресурси от вода и енергия. Ефтината тениска, която ще хвърлиш след седмица, всъщност е струвала на Земята много скъпо. По-добре избирай неща, които ще са ти нужни дълго време. Автомобилите водят до голямо замърсяване и затопляне на климата. Предложи на родителите си да пътувате по-често с градски транспорт или с велосипеди, а ако отивате някъде извън града, с влак или автобус. Самолетите още повече допринасят за глобалното затопляне. Предложи международната екскурзия да е с влак, ще видиш колко приятно може да бъде. А ето какво могат да направят за държавите и градовете управляващите. Да засаждат повече дървета, в включително и в градовете. Да забранят изсичането на горите, например в Амазонка. Да спрат производствата, които допринасят много за затоплянето на климата. Да инвестират в технологии, които да ни помогнат да се справяме с затоплянето, а също и в нови начини на развитие на селското стопанство. Промените в климата ще пречат да отглеждаме храните, които сме използвали досега. Значи трябва да търсим нови варианти. Може би киви вместо домати. Във всеки случай няма да стане само с държавни промени, нито само с отделните усилия на всеки човек. Трябва да се промени всичко заедно, и то бързо, и за по-малко от 7 години. Само така бомбата ще бъде обезвредена. Днес ще ти разкажем как художникът Ай Уейуей пресъздаде една от най-прочутите картини на света от Лего. Обичаш ли да играеш с Лего? Случва ли ти се толкова да се гордееш с някое твое произведение от малките цветни блокчета, че да си кажеш: „Е, това е за изложба!" Не е толкова невероятно. Един от най-известните съвременни художници Ай Уейуей е направил огромна картина именно от Лего. Изложил я е в галерия и медиите се надпреварват да пишат за нея. Нещо повече, неговата Лего картина пресъздава не какво да е, а прочутите водни лилии на френския художник Клод Моне. Това са може би едни от най-известните картини на света. Те са сред първите примери за новия стил, създаден от Моне в края на 19 век – импресионизъм. За разлика от художниците от предишните поколения, импресионистите предпочитат ярките и светли тонове. Те не смесват боите, а ги налагат една до друга с къси, дебели маски. По този начин не улавят детайлите на предмета, а неговата същност. Затова и картините им трябва да се гледат от разстояние, за да можем да видим цялостния образ. Наскоро китайският творец Ай Уейуей направи свой вариант на една от тези картини изцяло от блокчета Лего. Те също не приличат на лилии отблизо, а само когато отстъпиш назад и ги погледнеш отдалеч. Произведението му ще бъде изложено в Лондонския музей на дизайна. Съвременната творба е построена от 650 000 блокчета Лего и е дълга около 15 метра. Ще заема цяла една стена в галерията. Авторът казва, че тя събира в едно импресионистичната картина на Моне, будизма от далечния изток и лични преживявания на неговия баща. Докато Клод Моне изобразява красотата на природата, Ай използва блокчетата Лего, за да покаже изкуствения и дигитализиран модерен живот. И напомня, че цветните градини от картините на Моне също са създадени от човека. Ай Уейуей е син на Ай Кинг, един от най-известните китайски поети. Заради политическите възгледи на бащата през 50-те години, семейството било изпратено да живее в много беден и отдалечен район на Китай. Сега този период от детството на Ай е включен в творбата «Водни лилии». Насред цветния рай човек може да различи очертанията на тъмна врата. Тя водела до землянката, която служила на семейството за дом. Самият Ай от години живее в изгнание, далеч от родната страна, тъй като често критикува правителството и се бори за човешки права. Това не е първата изложба на Ай Уейуей, в която той работи с необичайни материали. От блокчета Лего творецът е създал и 176 портрета на политически затворници. Други негови произведения включват телени огради, надуваеми гумени фигури и дори скулптура от 10 000 велосипеда. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Рая Лечева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.